Ar vēl divām Latvijas kamaniņu braucēju izcīnītām godalgām šodien noslēdzās pasaules kausa posms kamaniņu sportā, kas šajā nedēļas nogalē norisinājās tepat Siguldas trasē. Dienas pirmajās sacensībās pasaules kausa ieskaitē labākā no Latvijas bija Elīza Tīruma, kurai sestā vieta, tiesa pati sportiste nelīdz galam bija apmierināta ar savu sniegumu. Elīna jau Vītola iekārtojās 8. Vietā, Ulai Zirnei 14. Vieta, bet Sigitai Bērziņai 19. Pozīcija. Dienas turpinājumā sprinta sacensībās vīriešiem Kristaps Aparjots pieļāva nelielu kļūdu pašās trases beigās, taču tas viņam maksāja uzvaru sprintā. Aparjots 14 sekundes tūkstošdaļas zaudēja vācietim Feliksam Lohham, iegūstot sudraba medaļu.
Pat nezinu, ko lai saka. Nē, nu, jābūt jau priecīgam, nav ko bēdāties, jāturpina strādāt un tā teikt, iet pa to savu to ceļu un uz saviem mērķiem. Un, bet jā, nu, šoreiz neizdevās īsti. Mazliet nokļūdījos, kā jau bija redzams, pēc 15. Virāžas sastūrējos. Un, daudz jau tur nevajag. Ledus ir ciets un slidens, vai ne? Kā jau zinās, tad nu, šoreiz konkurenti bija ātrāk. Viens konkurents.
Lielas cerības tika liktas arī uz divnieku ekipāžām, un viņi tās attaisnoja. Mārtiņš Bots Roberts Plūme, tāpat kā pasaules kausā, arī sprintā ierindojās 5. Vietā. Savukārt brāļi Juris un Andris Šici savai vakardienas sudraba medaļai šodien pievienoja zeltu sprintā. Brāļi pēc sacensībām izteicās, ka vēl šorīt veikuši nelielas izmaiņas kamanām, un tas nostrādājis. Turklāt iedvesmu regulējumu maiņai viņi smēlušies visai netipiskā vietā.
Šodien esam apmierināti ar veikto braucienu, un varbūt tās lielākas ir tas, ka mēs varbūt tās mazliet noriskējām un šodien arī pamainījām tādus mazas sīkumus tehnikas jautājumos un kas šodien deva rezultātu. Tā kā jāsaka liels paldies brālim, kas uzticējās un atbalstīja šī lēmumā. Tas bija kopīgs lēmums un ka tas viss piepildījās un iznācis labi.
Nebijām skatījušies vakardienas sacensības. Bija vīzijas šodien kaut kā nejaušām izskrita Facebookā topiņš ar mūsu braucienu. Ieraudzījām vienu niansi un šodien īstenībā no rīta pieņēmām lēmumu izmainīt kamanās regulējumus un pāris nianses. Un, jā, tas bija tāds spontāns un pareizs lēmums.
Pagalam neveiksmīgs Latvijai izrādījās sieviešu sprints. Ulla Zirne ar izcīnītu 7. Vietu bija labākā no Latvijas sportistēm, viņai pēc sacensībām atklājot, ka šis bijis pēdējais starts šo sezonu. Elīna Ieva Vītola un Elīza Tīruma trasē pieļāva kļūdas, kas beigu beigās viņām lika samierināties ar 13. Un 14. Vietu. Latvijas ilses galvenais treneris Kristaps Mauriņš, protams, bija ļoti apmierināts ar savas komandas paveikto nedēļas nogalē, taču viņš arī norādīja, ka jau rīt sportisti atgriezīs pie darba, turpat Siguldā notiks treniņi un turpināsies gatavošanās Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm.
Pirmdien vēl aizvadīsim treniņu Siguldā trasē. Pāris šo to ir ko patestēt un krāmējam antas, krāmējam buses un startējam uz Oberhofu. Un tad Oberhofs un Moritz kā jau ierast pasaules kausa režīmā. Ir šādi tādi elementi arī tas, ko Ināris sabūvēja pirms Ziemassvētkiem esot mājās. Teiksim tā, ka tā nav pilnīgi no nulas jauna kamanda, tur ir gan sliecas, gan rāgi, gan varbūt kaut kādas mērīt vēl. Nu, ir tādas tehniskās lietas, ko mēs gribam paskatīties un saprast mājās esot pie tādas iespējas, jo aizbraucot pasaules kausā, uz pasaules kausu tur ir tie 4-5 braucieni un tur jāpaspēja saķert trasi. Tā kā pēc šī kausa es domāju, ka visiem ir labas sajūtas, trasi Siguldā ir piebraukta un varēs dot kaut kādu feedbacku par to, ko mūsu mehāniķi grib izmainīt kamanās.
Kamaniņu braucējam līdz pasaules kausa sezonas beigām vēl palikuši divi posmi. Jau nākamajā nedēļas nogalē starts Vācijas trasē Oberhofā, bet vēl nedēļu vēlāk sacensības slavenajā Sankt Moricas trasē Šveicē, kas vienlaicīgi būs arī Eiropas čempionāts un pēdējā spēku pārbauda pirms došanās uz olimpiskajām spēlēm Ķīnā. Māris Bergs, Latvijas Radio.